17 дугаар зураг. Есүс цовдлогдсон. Есүс Христийг загалмай дээр цовдлж хадаасаар хатжээ. Есүс Христ загалмай дээр цовдлогдож нас баржээ. Есүс Христ бидний гэм нүглийн төлөө загалмай дээр цовдлогдсон билээ. Бид нар гэм нүгэлтэй хүн гэдгээ эхлээд хүлэн зөвшөөрөх шаардлагатай. Тэгээд Есүс Христээс бидний гэм нүглийг өөртөө аваач хэмээн бид нар гуйх шаардлагатай. Хэрв та Есүсийг эзэн гэж амаараа хүлэн зөвшөөрч, Бурхан түүнийг өгсдөөс амьлуусан гэдэгт зүрхэндээ итгэвэл аврагдах болно. Таны хувьд та Есүс Христийг даахыг хүсэж байна уу?